con Radio Sagale Americat. Radio Sagale America mutata hanga jimatatti galgala kesa salama fulakka jalkabe hanga sa asaditti netrbandi diddamilama diddamishani soddomi to porratti Washington DC ra kandabarsu saganta panoromo amma jalkam aggefatuta kenya kabajamu fago dafi iorra radio dan marsa interneti fi satellite nile satitini akkasumasi facebook dan saganta kenya hordofa jirtan hundu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqab akka mul'atan guyyaan irraa roobii hagayya 18 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 12 bara 2013 keessummeessaan keessan irraa an bafkaadhuma rodaati. Biiroon ijaarsa nagaa fi tasgabbii naannoo Beenishaangul Gumuz hidhattoota sosochii bilisummaa dimokiraasii uummata Gumuzii fi adda bilisummaa uummata Tigraay 170 ol ta'an jedhu irratti tarkaanfii fudhachuusaa beeksiseera. Finfinnee keessatti bokkaa cimaan cabbiidhaan wal makee roobe rubbuu namaatii fi qabeenya irratti balaa geessiseera. Kanneenii fi qopheewwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Prodiyuusariin tamsaasaa irraa Biraanaayiluu tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Tujubeen oduu har'aaf qabnu isiniif dhiyeessiti.
Attamoottan oduun ammaaf qabnu kunoo. Ejjennoolee Yuunaayitid Isteetsi qabatte hangi tokko gocha seeraan alaa TPLF kan jajjabeessu ta'u mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Itti aanaa muummicha ministeeraaf ministeeriin dhimma alaa Dammaqa Makonnin gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteets Jeffrii Feltmaan waliin dhimmoota yeroo kan Itoophiyaa irratti mari'ataniiru. Marii sana ilaalchisee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kan kennan dubbiimaan ministeerii dhimma alaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii TPLF gocha isaarraa akka of qusatu Yuunaayitid Isteets gocha isaa mul'inata akka balaaleffattu obbo Dammaqan gaafataniiru jedhan. Jeffrii Feltmaan gama isaaniin Yuunaayitid Isteets olaantummaa biyya Itoophiyaaf tokkummaa isheef ejjennoo murannoo qabu qabaachuu isaanii ibsanii rakkoon amma jiru karaa nagaa akka furamu gaafachuu isaaniillee Ambaasaaddar Diinaan dubbataniiru. Mootummaan rakkoo sana ilaalchisee paartilee siyaasaa mara waliin dubbataa jiraachuu isaa Ambaasaaddar Feltmaaniif ibsamuusaa beeksisanii jiran. Waliigaltee lola dhaabinsaa irra ga'uuf haal duree kan kaa'e TPLF naannolee Affaariif Amaaraa keessatti weerara kan inni raawwate mootummaan haal duree sana akkasumatu dirqisiisu akkasumas gama maraan kan cufaa ta'e daandii Tigraayitti geessu bansiisuuf akka ta'e ibsuunsaa ni yaadatama. Baatii sadii dura jalqaba baatii caamsaarra Itoophiyaa kan daawwatan Ambaasaaddar Jeffrii Feltmaan irra deebii gara Itoophiyaa innaa isaan dhufan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed gama Turkiitti qajeelan. Muummichi ministeerichaa daawwannaa hojiif Turkii Ankara seenuu isaanii waajjirri isaanii guyyaa har'aa akka beeksise yoo ta'u Ambaasaaddar Feltmaan muummicha ministeeraa waliin wal arguuf durumaan beellamni qabame akka hin jiraatin Ambaasaaddar Diinaan ibsaniiru. Daawwannaa isaanii duraatiin garuu muummicha ministeerichaa waliin mari'achuu isaanii Itoophiyaatti kan argamu embasiin Yuunaayitid Isteets ibsee ture. Obbo Dammaqa waliin kaleessa kan mari'atan Feltmaan har'ammoo ministirii nagaa Mufriyaat Kamiliif abbaa alangaa muummicha Dr. Geediyoon Ximootiyoos waliin kan mari'atan ta'u Ambaasaaddar Muftiin beeksisaniiru. Itoophiyaa dura Jabuuti kadaawwatan gaanfa Afrikaaf jila addaa Yuunaayitid Isteets kataan Jeffrii Feltmaan ittaansuudhaan tokkummaa Emireetota Arabaa kadaawwatan yoo ta'u daawwannaa isaanii biyyoota lamaanitti geggeessan dhimma Itoophiyaa waliin wal qabachuuf dhiisuusaa mootummaan Itoophiyaa odeeffannoo akka hin qabaatin Ambaasaaddar Diinaa Muftii ibsaniiru jechuudhaan Keenedii Abaate Finfinnee irraa gabaaseera. Aangawoonni Itoophiyaa erga xumura baatii waxabajjii bara 2021 qabee lammiiwwan Tigraay Finfinnee keessa jiraatan walitti qabuun hidhaatti guuraniiru humnaan qabanii achi buuteen dhabameera yakka kabiroos raawwataniiru. Aangawoonni kun lammiiwwan Tigraay humnaan qabuun achi buuteen dhabame ilaalchise battala gaafatamuu qabu kanneen ragaan qabatamaan yakka hojjechuu isaanii mul'isu utuu hin jiraatin hidhaman akka gadhiisamaniif loogii geggeessan dhaabuu qabu jechuudhaan Human Rights Watch ibsa baasee jira. Human Rights Watchitti daayireektarri dhimmooti gaanfa Afrikaa Laayitiitaa Baadar gama isaaniin torbanneen darban keessa humnoonni naga eegumsaa Itoophiyaa Finfinnee keessaa dhalattoota Tigraay walitti qabuun to'annaa jala oolchuudhaan humnaan qabanii dhabamuu isaanii ibsaniiru. Mootummaan dhalattoota Tigraay irratti shakkii hin taane uumame hatattamaan dhaabsisuu qaba. Kanneen hidhaa keessa jiranis odeeffannoon eessa akka jiran akka ifaa ta'u kanneen miidhaan irra ga'eef furmaata kennuu qaba jedhan. Walakke sabate adolessarra commissioner policy finfinne geetu argaw sabayma fakkeetsanitti dalatoni tigray ibasadi oltanto annajela olaniru jechudan kan motumman shoroke sumarra made tplf fin deggeru sanitif qoranna jala jiru jedan abbana langalamiwon nagaratti infulle fannu jedanis human rights watch ida kanalajse qoranna geggeesen heddun sani kanarratti fulle fatame sababa gosa sanitini jedejira Jarmian kolu goltota katukumma motu mota kupsuma yero hatattama kanneen Tigray keessa biyyo fi keessatti qeerra buqqaaniif oolu dhiyeessu itti fufuuf deeggarsa dolaara miliyoona 27 hatattamaan ka barbaadu ta'u beeksise. Naannoo sana keessa uummata miliyoona 2 tuqaa tokkotu biyyo fi keessatti qeerra buqqa'u isaaniis ibsee jira. Kaan Itoophiyaa keessaa baqatanii biyya ollaa Sudaan keessa qubatanii ka jiran yoo ta'u hedduun immoo kellaalee biyyatti keessa jiru 116 keessa qubatanii jiru. IOM ufsumaaf meeshaalee kan nyaataa hin ta'in kan akka uffata qorraaf meeshaa nyaata ittiin bilcheessan dhiyeessuuf jecha garee jaalmurii gargaarsa biyya keessaaf sadarkaa addunyaa akkasumas dhaabolii tokkummaa mootummootaa 33 ta'an hoogganaa ture. Baatee adoolessaa keessa IOM kaaba Itoophiyaa keessatti rakkoo uumameen kanneen miidhaan irra ga'e gargaaruuf doolaara miliyoona 63 tuqaa 4 gargaarsa kan gaafate yoo ta'u kana keessa doolaara miliyoona 28 tuqaa 7 qofaa argachuu ibsee jira. Garmee Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el faarratti abbaan alangaa himannaa kanarratti dhiyeesse himannaan yakka kaleessa mana murtiitti dubbisaan dhageessifameera. Abukaatooleen namoota ofirraa ittisanii maamiltoonni isaanii wabiin akka gadhiisaman gaafatan abbaan alangaa mormee jira. Abbaan alangaa himannaa kanarratti dhiyeesse namoota 58 dhaabolii keessaa kaleessa namoonni 21 himannaa irratti dhiyaate. Manni murtii olaanaa federaalaa lidataa dhaddachi tokkoffaan kan yakka shororkaaf dhaddachi dhimmootii heeraa himannaa sana dubbisaan dhageessiseera. Himannaan kunis kan agarsiisu gosa lama yoo ta'u inni jalqabaa himatamtoonni seera filannoo baasuuf raawwachiisuun aangoo mootummaa federaalaa qofaa ta'eetu jiru filannoo farra heeraa geggeessuudhaan kan beekannaan seeraa kennameef mootummaa naannoo Tigraay karaa seeraan alaa jijjiiruudhaan heeraaf sirna heeraa irratti yakka raawwachuudhaan himatamani. Himannaan gosa lammataa abbaan alangaa dhiyeesse immoo falaasama himatamtootaa fiixaan baasuuf mootummaa humnaan fonqolchuu yaaduudhaan haleellaa raayyaa waraana biyyaa gama kaabaa irratti jalqabamee fi duula seera eegsisuutiin dantaa biyyaaf jecha kan hin tarreeffamne lubbuu namaa badeef qaama namaaf qabeenyaarra miidhaan waan ga'eef jecha himatamtoonni waliin ta'uudhaan kaayyoo siyaasaa qaban galmaan ga'uuf jecha mootummaa dirqisiisuu yaaduudhaan hojii qooddatanii miseensota raayyaa ittisa biyyaaf namoota eenyummaan isaanii hin beekamne kan ajjeessisaniif iggitanii bakkaa bakkatti geessaa waan turaniif yakka shororkeessummaa dalaganiif himataman jedha. Manni murtii himannaa sana dubbisaan erga dhageessisee booda abukaatooleen himatamtootaa maamiltoonni isaanii wabiin akka gadhiisaman iyyata isaan barreeffaman dhiyeessan irratti gam lamaanuu wal falmii jechootaa geggeessaniiru. Abbaan alangaa gaaffii abukaatooleen himatamtootaa dhiyeessan mormee jira. Akka falmii abbaa alangaatti himannaan dhiyaate yoo balleessaan itti muram hidhaa umrii guutuu hanga du'aatti kan adabsiisu waan ta'eef manni murtii mirga wabii eegsisuufiin qabu jedhee jira. Kanneen ragaa ba'anis himatamtoonni waan isaan arganiif balaa irra geessisuu akka danda'an abbaan alangaa mana murtiif ibsee jira. Abukaatooleen himatamtootaa gama isaaniitiin maamiltoonni keenya karaawwatan filannoo qindeessuuf geggeessuun raayyaa waraanaa Tigraay ijaaruun du'a hin dhaqqabsiisne. Du'a kan dhaqqabsiise lola jalqabamee jechuun falman. Seerri shororkeessummaas kan raggaasifame gochi kun erga raawwatamee booda waan ta'eef seerri boodatti deebi'ee adabuun irra hin jiru jechuun falmaniiru. Manni murtii falmii gam lamaanii erga dhaggeeffatee booda murtii guyyaa borii gama waajjiraatiin kennuuf beellamee jira. Ofirraa ittisuuf himannaa sadarkaa duraa kan himatamtootaa simachuuf manni murtichaa onkoloolessa 22 bara 2014 tti beellama qabeera jechuudhaan mallaskaachuu ammahaa gabaa seeraa oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biiroon ijaarsa nagaa fi tasgabbii naannoo Beenishaangul Gumuz hidhattoota sosochii bilisummaa dimokiraasii uummata Gumuzii fi adda bilisummaa uummata Tigraay 170 ol ta'an jedhu irratti tarkaanfii fudhachuu isaa beeksiseera. Hoogganaan biiroo kanaa obbo Abiyooti Alboroo VOA fi ibsa kennaniin hidhattoonni kun osoo hidha haaromsa laga Abbayyaa irratti Alilah rawatjuk jadani humna nagenya motumma tini terkamfini irratifut atamira jadani. Ibsa motumma nanno benshangul gumuz kanafi gamahid attota gumuzi irra devi argachufi yalin hangam matigodame himmilkov. Bakkabuhan adda bilisumma ummata tigrayi kangafataman immo kun odud arati jadani. Dimma kanarratti gabasni nakor malka amburra kendese itane diata.
Hogganaan biroo ijaarsana gaaf tasgabbii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abiyoot Alboroo raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti humnootni naga eegumsaa mootummaa naannoo federaalaa waliin ta'uudhaan hidhattoota sosochii bilisummaa dimookiraasii uummata Gumuzii fi hidhattoota adda bilisummaa uummata Tigraay 170 ol ta'uu jedhan irratti tarkaanfii fudhachuu himanii jiru. Kunis kan ta'e sanbata guddaa dheengaddaa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 9/2013 ta'uudha kan dubbatanii jiran. Haala hidhattootaa ilaalchisees akkas jedhu obbo Abiyoot. Lakkoofsa hidhattoota kanneenii sirriidhumatti hangana jechuun danda'amudha. Baatus farreen nageenyaa 170 caalan kasaaraan irra ga'ee jira. Isaan keessaa 16 miseensota adda bilisummaa uummata Tigraay abbootidha. Kanneen biroo ammoo kan abuuti leenjisee maqaleetti waamuun ergama kenneefii ture maqaa koongireesii federaalistii jedhuun kan socho'ani. Kan waan kana qindeessu abuuti yommuu ta'u isa malee hidhattootni sosochii bilisummaa dimookiraasii uummata Gumuz guudeen jedhanii waamamanis jiru. Jalli kun waliin qindaa'aniiti kallattii Sudaaniin seenanii haleellaa kan raawwachuu kan yaadan jedhan. Obbo Abiyoot hidhattootni kunneen gama Sudaaniin seenuudhaan hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa biyyattiin dafqaaf dhiiga akkasumas immoo humnaaf maallaqa lammiilee isheetiin ijaarsisaa jirtu irratti haleellaa raawwachuuf kan yaadanii jedhan haleellaa isaaniitti fufuun waan yaadan kan biraas qabu jedhu obbo Abiyoot. Namoota meeshaa waraanaa hidhatin irratti haleellaa raawwachuuf kan karoorsan jalqabarratti. Inni lammaffaan immoo sarara daandii haaromsaa kutuudhaan hojiin akka gufatuuf kan barbaadan. Inni sadaffaanis daandiin Abbayyatti geessu waan jiruuf naannoo Amaaraa bakka Qaaraa jedhamu seenuudhaan haleellaa raawwachuudhaaf humnoonni kun kan yaadan. Humni naga eegumsaa mootummaa Qindaa'e humna naannoo federaalaa akkasumas naannolee Gaambeellaa fi naannoo Kibbaa waliin ta'uudhaan osoo haleellaan kun raawwatamin dhorkuun danda'amee jira jedhan. Hogganaan biiroo ijaarsa nagaaf tasgabbii naannoo Beenishaangul Gumuz miseensota adda bilisummaa uummata Tigraay abbootidha jechuu isaanii wal qabatee waan ittiin isaan ta'u mirkaneeffatan irratti akkas jechuun dubbatanii jiru. Hidhattootni abboot eenyu akka ta'an bifuma isaanii irraa beekuun ni danda'ama. Gama biraan hidhattoota ajjeefaman irraa waraqaa eenyummeessaa isaanii irraa mirkaneessuu dandeenye irra. Kanneen boojaman illee gareen abbuut akka isaan qindeesse erge kan ragaanuuf ba'an jedhan. Himannaa mootummaan hidhattoota sosochii bilisummaa dimookiraasii uummata Gumuz guudeen jedhaman irratti dhiyeessuuf hangoota isaanii irraa bilbilaan dhimma kana irratti deebii argachuudhaaf yaaliin ammaaf goone hin milkoofne gama abbuut irraa bakka bootni gaafataman kun oduu dhalaati jechuudhaan kana caalaa waan ibsan akka hin jirre dubbatanii jiru. Obbo Abiyoot naannoo Beenishaangul Gumuziif biyyattii shororkeessuudhaaf qaamolee hojjetaa jiran irratti tarkaanfii ni fudhatamaa jedhan. Adda durummaan abbaan shiraa inni guddaan abbootidha. Isarratti tarkaanfiin keessa deebii hin qabne fudhatamaa jira. Yeroo inni badu ergamtootni isaas faana badumanu. Komaand poostiin Batakkal keessa jirus tarkaanfii fudhachaa jira. Kanneen karaa nagaa hin dhufne mararratti tarkaanfiin komaand poostiitiin fudhatamuu ni ibsa. Bakkeewwan komaand poostiin ala ta'an akka kaamaashiitti illee ergamtootni TPLF waan jiraniif humnootni mootummaa ol qindeessuudhaan tarkaanfiin irratti fudhatamaa jira. Gareen abbuut baduudhaaf jiru yeroo dhumaadhaaf haleellaa raawwachuudhaaf waan tattaafatuuf hawaasnis humna nageenyaa wajjin qindaa'uudhaan garee biyya diiguu barbaadu kana hanga dhumaatti balleessuu qaba jedhan. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti haleellaawwan raawwataman maqsuun naannicha tasgabbeessuudhaaf karoorfame baatii jaadura bulchiinsi komaand poostii leetanaal jeneraal Asraat Dinneerootiin gaggeeffamu muummicha ministeeraa Itoophiyaatiin hundeeffamuun isaanii yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Agifatata Kenya kanagifa chajitanu radio sagali amerikati. Gabasa tanuti cheu Kenya ndura wale itanu isinafir. Jajutan Washington DC rakan darbu sagali radio Amerika. finfinne ke satti bokka cima cappi da wal makero ben lubbu na mota fi qabenya irratti balanga wisa komishinin hojigeggesa abidda fi soda bala magala finfinne betise amma gabasi kun kinda yetti kuta magala nifasil kilafto seminari walda makane yesus ke satti namoni saddeti akadu ambe kamera akka presidentin walda makane yesus lumni ona siggezu jiranitte abboti warra kuda saddeti irratti balanga kamera Sahai damto gawa sakana baldinan kabdi.
Hagayya 11 bara 2013 roba hamaj abbi makati roben bulchinsa magala finfinne bakka adda adda tijiratu tarra balanga kabera. Kesuma nanwa torailochi fi marfata 18 jidamun bekamutti sababa roba kanan lola mudaten qabenyarratti midangeheram. Nanwa lagni akakir radar buchnat kanarga mora makane yesusi seminari jidamu lolan senudan lubbu jiratu mora sana kessa namota mora galafateram. Farfata kabafido jiratu ta mora seminari kessa jiran kessa isa tokko to waggota 12 mora kana kessa akka jirat ibsun balana kasi wagga 10 indura kakkabe ture garu haga kana rifasa miti yechun ibseram
tade kukuran kessa kan robi bo pate ko shit garu kudani robi bo de garu ijida game nanno be biro kenya ti tarara da chu nanno suni faran uta ti kala faran jota kana wolite mi sani fure bae isani argaru tolfinu bishani kuni spidi kudda ani kan irano fi kumni bila achwana ane mati kenya gajala kan galani mati kenya bilbilani gariba acha ni bilbilan figa karagara ra spati karana mi kuni mulat ase karta kuni mulat dagara kesan figa fore age jolle ko batte base kara kol basi spatrat di bin warakani ari hudde basu tikani tmanno waraga jujella karagadi dadadawame waras hana gomma sa afbo kana ni rakenye mangudota jolle karas deti kana karagadi garu ndanda ali naul kana kamal kaniti jolle rakatani maji ani saati sadi wala kakesa mana ya bari mana guuti ma jiraande mana ya bari ko korbo kesani bilahi refa sadi hasani chara tunarko kana wode saati furi wala kakesa yalame dadame galan harganama sadi mo ndagana refa argani amma mo refa to koto ar iddo sa wala lame babba haba sama nami mo sirati galani mo nama afri wol ko fatani chola
sabab balalo la kana lubun isani darbe barbacho jetto to komishini hoggans hoji soda balafi ibda magala finnefi jiratta to nanna sanati renfi argam hangayonat sadde qofam komishinar komishini hoggans hoji soda balafi ibda magala finne salamon fisaha radio sagale amerikatif akte zanitti lola kales magala finne timudate midda gudda kakapsi sirajran
በርካታ የከተማችን አካባቢዎች ነው አደጋዎች እየደረሱ ያው ይሄኛው አሁን ያለንበት ቦታ የጀርመን መካነ ኢየሱስ ድርጅት ያለው ከሌሎቹ ትንሽ ተንከር ያለ
እድዶይዱቲ አከመጋላ ከኛ ትበላን ኩን ከንከቀበ በከያም ጅሉኩን አደባባይ ጀርመን በከሞራ መካነ ኢየሱስ ሲሚናር ጀደሙቲ በላን ልቡነ ሞታራዋንጌፍ ጥይፈኑን ትከነመ ገሩ ሰባሎላ ከሊሳቲን መጋላ ፍንፍኔት እድዶይዱቲ ከንቀበኝ ሄዱን በርበዳይ ኮምሲ በላከና ሎላዳ ሎላከና ማሊፊት ሱደ ጠምኔ ከንጀዱፍ በካ አዳዳት ኮምሰ በላት ወንቶዘ ጀደመን እረቲ ዱርስኔው ጀቹ ዲሱዳ ፈከኛ ፍናናው አሞራ ሲሚናሪክ አከለግኛ ቃቂ ጨፍሰቴን ሲኒፍ ኢጃርሲ ቶልፈሚጃ ኩኒ ሎላን ከረብራቲን ሲኔ አከይን ባኔ ጉዴጅራ ሰውበከናኒስ ቢሻምነን ረበይ ልቡዳይ መኒገላ ፈቴራ ከምብራይ ሮቦና ለገከን ረቲ ቢኤንስቴ በልፊገራ ገራኒ ከተማ ኩን አከብሻን እንደብኒ ሩኬራ ኢሚጆ ከምብራሞ ኢጃርሰ ለገብረት ታስፈሙዳ አከመጋላ ፍንፍኔ ትረጎኒ ጉዳን ከና አከሴራት ሜትረሶ ዶሜራ ፈጋቹ ቀባ ገሩ ኩምቡለቻ እንጅሩ ሜትረ ሸሊፍ ኩደንን ጫን ረቲ ከንጃራማ ጅሩ ቃም ኢሚኩን ላለት ረቶ ጀቹ ቀባ
ሉምኒ ዮናስ እገዙ ፕሬዝዳንት ወልዳ መካኔ ኢየሱስ ኢትዮጵያ ገመሳኒን ደገሰ ነሞማ ሐዋስ ንናና ሰናታይ ሰኒፍ ገለቴ ፈተኒ ተኢካሌስ ሞራ ሴሚናሪት ሙደት ኢብሰኒሩም
ረክኒ ኩኒ ሁፉ ደንዳ ከንጀደሙ ያዶምኔ ጉልቺ ሰመጋላቲ ወጅኒኒ ዱርበታ ቱረ ማሊፊ ቢሻን ጉዳቱ ቢሻና ቃቂ ጀረሙ ከነቱ ያ ጉባራ መርካቶዳ ካሴ ቡራዩ ካሴ አስኮዳ ካሴ ሳዋሁን ዱማሃሬ ዱፋ አተው ዩመለ ገረገዲቲኒ ርክቺ ተኮ ከነ ijaarame jiru dhiphaa gati ta'ee fi yeroo bishaan guutee dhufu ol deebi'aa jennee isa kana bulchiisa magaalaatti ijataa turre har'a borootuma jedhanii kun ta'e kun ta'uu danda'a kan jedhamu yaaddoo qabna turre garuu yoo ta'e iyyuummoo akkuma hammuma dur ta'u dur darbee darbee ganna haalli kun hin uumama qeemmana guutee hin beeku bakkee isaati malee egaa bishaanni manarra ba'ee manarra erga ba'ee booddee immoo lubbuun achi keessaa ba'uu hin danda'u egaa baay'ee rakkina guddaadha amma egaa kana keessatti akkuma jedhe maatii gara 18 kan ta'antu hubaatiin irra ga'e.
Bulchiinsa magaalattiitti hanga yoonaatti sababa lolaatiin qabeenyi barbadaa'e tilmaamni isaa hin beekamne reenfa namoota badanii barbaachuun itti fufee jira. Gama biraatiin itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee lubbuu namootaa sababa lolaatiin darbeef gaddatti dhagaan ibsuudhaan namoota lubbuun hafan deebisanii dhaabuudhaaf bulchiinsi magaalaa deeggarsa barbaachisu ni taasisaa jiraniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Fahee Daamxoo Finfinneerra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Waggaa 10 dura sabni Sudaan kibbaa biyya Sudaan irraa addaan ba'uudhaaf sagaleedhaan murteesse. Gammachuudhaa fi abdii guddaadhaan addunyaa irratti biyyi haaraan adoolessa sagal bara 2011 dhalatte. Haa ta'u malee gammachuun sun hundi ittuu fagoo hin deemin gara abdii dhabiinsaatti jijjiiramaa deeme. Sababni isaas ji'a muddee bara 2013 wal'aansoo naangoo pirezidaant Salvaa Kiirii fi itti aanaa pirezidaantii Riek Maachaar gidduutti ka'e gara walwaraansaatti bal'ate. Walwaraansichi bara 2018 waliigaltee nagaa mallatteeffameen dhaabbate. Haa ta'u malee akka gabaasni komishiniin mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii ji'a muraan dhalaa keessa baase ibsutti ammayyuu okkorritti fufee jira. Akka ibsi biyyoottan sadan Yuunaayitid Isteets, Yuunaayitid Kingidamii fi Noorweeyii baasan jedhutti jeequmsa walitti bu'iinsaan walqabateen beelaan lolaadhaan dhukkubaan kan ka'e seenaan waggaa 10 jalqabaa biyya haaraa kanaa rakkinaan kan guutamedha. Biyyoottan sadan haala gargaarsa namoomaa mijeessuudhaaf akkasumas nageenya hojjettoota gargaarsaa mirkaneessuudhaaf tarkaanfiin atattamaan hokkora dhaabuu akka fudhatamu gaafataniiru. Akka ibsa biyyoottan sadaniitti bu'ii gaariin walii galtee nageenyaa bara 2018 lammiilee biyyattii amma tokko irratti mul'atee ture. Ibsa addaatiin hooggantuun USAID Samantha Power akka jedhanitti hooggantoonni Sudaan kibbaa fedhii gargaarsa addunyaa galii biyyattiin gaasii boba'aa irraa argattu. Carraalee biroo kan lakkoofsa hin qabne kan saba isaanii miiliyoonii 12 ol kaasuu danda'u balleessaniiru. Har'a yeroo kamiinuu caalaa lammiileen Sudaan kibbaa harka 3 keessaa harki 2 beelaaf saaxilamanii jiru. Samantha Power itti dabalanii akka jedhanitti lammiilee biyyattii keessaa harki 3 yookiin miiliyoonni 3 fi qabxiin 8 akka qe'ee isaanii irraa buqqa'anitti jiru. Kana keessaa namoonni miiliyoonii 2 fi qabxii 2 biyyoottan ollaa keessatti kan baqatanii jiraatanudha. Miiliyoonni 1 fi qabxiin 6 immoo achuma biyya isaanii keessatti warreen buqqa'anidha. Hokkora dhaabsisuudhaan alatti hooggantoonni Sudaan kibbaa akka lammiilee biyya isaanii dursanuu fi akka tajaajilan gaafatan biyyoottan sadanii fi Samantha Power ibsa adda addaa of danda'een. Filannoo naga qabeessa amanamaadhaa fi hunda hirmaachisaa ta'ee fi gadi fageenyaan qophaa'amuu qaba. Humni waloo qophaa'uu qaba. Haalli haqaa yeroo ce'umsaa guutummaadhaan hundaa'utu irra jira. Akkasumas amma danda'ametti fooyya'iinsi faayinaansii mul'achuu qaba. Yeroo amma Sudaan kibbaa jireenya waggaa 2021 keessa seenaa jirti. Biyyoottan sadan guddina amma ammaatti argame simataniiru. Warreen waliigaltee taasisan itti gaafatamummaa waadaa isaanii fudhachuudhaaf daddafanii fuula duratti deemuu qabu jedha ibsi biyyoottan sadanii. Samantha Power karaa isaaniitiin akka jedhanitti hooggantoota Sudaan kibbaa warreen waliigaltee nageenya mallatteessanii fi waadaa waliigaltee isaanii keessatti seenan hojiirra oolchuun biyya waggoottan dheeraadhaaf abjuu isaanii turte biyya qabsoo bilisummaatiin argatan guddisuudhaaf hojii jabaa jalqabuun yeroon isaa amma.
kan kana olitti dagessan ibsa gulala kan imammata United States calakkisu ture.
Radio Sagale America galgala keessa sa'a lama folakka jalqabe hanga sa'ati saditti meter bandi 22 yookiin kilohertz 13765 irratti meter bandi 25 yookiin kilohertz 12400 irratti akkasumas meter bandi 31 yookaan kilohertz 12485 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti fayyaa ta'a. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti.